Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Καλέστε τώρα στο 2314-405300, 2314-405300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στην περιοχή σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, ο κύριος Καρτερός έγραψε το Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τέλος, μας τελείωσαν. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, ο Θανάσης Καρτερός είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και προσωπικά. Τον διαβάζω ενελιπώς, διαφωνώ βαθιά με την ανάλυση του. Και θα σας έλεγα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει απάντηση σε αυτά τα σενάρια και έδωσε και δια της συνεδρίας της Κεντρικής του Επιτροπής.
Πάντως εγώ άκουσα, με συγχωρείτε τώρα, αλλά θα τρολάρω και θα το κάνω, πώς το λένε, με μορφή διαδικτυακού σχολείου.
Παρακαλώ.
Εγώ άκουσα Φάμελο να λέει πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η επιρροή Τσίπρα στις επόμενες εξελίξεις, και το είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ακούω έντονες φήμες ότι ο Χαρίτσης παρετείται την Τρίτη, αύριο.
Τα διαβάζουμε όλα, δεν αρνούμε τίποτα.
Θέλω να πω μήπως έχει δίκιο ο Καρτερός.
Όχι, δεν έχει κανένα δίκιο. Δεν έχει κανένα δίκιο και σας πω γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη και μια δύναμη η οποία έχει και τον προγραμματικό εξοπλισμό και την συσσωρευμένη πείρα για να συμβάλλει. Και θα σας έλεγα σε αντιπαραβολή με παρενέσεις για τέτοιου τύπου διαλυτικές καταστάσεις. Υπάρχουν οι πρώτοι καρποί των ασταμάτητων προσπαθειών μας για συνεργασίες. Έφτασε στην Κεντρική Επιτροπή η επιστολή του Νίκου Κοτζιά, η οποία συνιστά έναν οδικό χάρτη. Εντάξει, μπορούμε να μην συμφωνούμε σε όλα για τον τρόπο υλοποίησης, αλλά όπως αποφασίσαμε στην Κεντρική μας Επιτροπή, αυτή η επιστολή είναι μια βάση συζήτησης για τα επόμενα βήματα. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, θα δείτε το πώς θα αποφασίσουμε για εμείς να δρομολογήσουμε και να προχωρήσουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, και θα σας έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία φτάνει και δεν πρέπει να περνάει μέσα από καινούργιες στεναχώριες. Δεν χρειάζεται, δεν το έχει ανάγκη αυτό ο κόσμος, ο προοδευτικός, ο κόσμος της αριστεράς. Έχει ανάγκη να δει νέα ενωτικά βήματα. Νομίζω έχει, πραγματικά τον έχουμε ταλαιπωρήσει τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν έχουμε προγραμματικό έλλειμμα, έχουμε ένα έλλειμμα αξιοπιστίας ισχύως, το οποίο μπορεί να καλυφθεί και να γιατρευτεί εάν αποδείξουμε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε πρωτίστως με τα προβλήματα του κόσμου παρά να λύσουμε τις προηγούμενες μεταξύ μας διαφορές.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι πια, υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν στο ίδιο πολιτικό σκηνικό κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω,
να είναι απέναντι.
Νομίζω ότι το ευκταίο
αυτό,
για όλους...
Αυτό κατάλαβα ότι θέλει να πει ο Θανάσης Καρτερός με το άρθρο,
ναι,
του.
Εγώ θα έλεγα,
ότι
λοιπόν,
αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν την ίδια στιγμή.
Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν άπαντες ότι το ευκταίο είναι να τελεσφορήσει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, μια μεγάλη συμμαχία, βεβαίως και με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι κάτι άλλο θα ήταν το βέλτιστο, και θεωρώ ότι κάθε εκμάδα των προσπαθειών, όλων όσοι εννοούν όσα λένε για την ανάγκη ενός μεγάλου μετώπου, πρέπει να κατατείνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πήρε την πρωτοβουλία του.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί με όλους τους παλαιούς του συνεργάτες. Αν κρίνω και λίγο από τον εξώστη ή από τις διαδόσεις που υπάρχουν, ότι υπάρχει πόρτα στο νέο σχήμα, δεν μπαίνει όποιος θέλει.
Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται. Με σαφήνεια έχουμε διατυπώσει την πρότασή μας. Θέλω να σας μεταφέρω και ένα κλίμα από την Κεντρική μας Επιτροπή, ότι υπήρχε, θα σας έλεγα, σχεδόν ομόφημη έτσι κατεύθυνση στο ότι συντεταγμένα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να επιτευχθεί ένα μέτωπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το λειτουργικό, αυτό είναι το ευκταίο και να σκεφτόμαστε πάντα, χωρίς να πληγώνουμε τον κόσμο που παρακολουθεί και προσδοκά, το πώς μπορούμε πιο γρήγορα να φτάσουμε στην πιο αποτελεσματική λύση.
Δεν απαντήσατε όμως στο αρχικό ερώτημα, αν μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα ΣΥΡΙΖΑ και νέο κόμμα Τσίπρα.
Δεν θα είναι ένα ευκταίο ενδεχόμενο αυτό.
Αλλά
δεν,
μπορεί,
νομίζω,
αλλά
ότι,
μπορεί,
δεν νομίζω ότι το εύχεται κανείς.
Αλλά όπως, μπορεί και να γίνει.
Όπως δεν εύχεται κανείς και προφανώς η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πάρα πολύ σαφή απόφαση, εμείς θα πάμε συντεταγμένα στη μάχη και με τρόπο συντεταγμένο θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε το ευρύτερο δυνατό μέτωπο. Η επιστολή Κοτζιά είναι ο πρώτος καρπός των άοκνων προσπαθειών μας για συνεργασία και συμμαχία και αποτελεί μια βάση συζήτησης όπως αποφασίσαμε και τις επόμενες μέρες θα ξεδιπλώσουμε και τις πρωτοβουλίες μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Lambda Development. Με επίκεντρο τους ανθρώπους και το περιβάλλον, η Lambda Development παρουσίασε νέες πρωτοβουλίες για το The Hellenicon, την πόλη του μέλλοντος. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι πράσινοι χώροι επεκτείνονται και στους όμορους δήμους. Συγχρόνως, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος στο παράκτιο μέτωπο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαθιστά μετεωρολογικούς σταθμούς εντός και εκτός της ανάπτυξης για την έγκαιρη πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Ενώ με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, η Λάμδα προχωρά στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των ρεμάτων Τραχώνων και Ευριάλης. Lambda Development. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, τα 4 μέτρα, και θα ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι επαρκή αυτά τα μέτρα ή μπορεί να χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να τα ενισχύσετε. Και το ρωτώ αυτό γιατί από πολλούς συμπολίτες μας δεχόμαστε μηνύματα όπου κυριαρχεί η ερώτηση γιατί δεν κάνει και η Ελλάδα αυτό που έχουν κάνει ήδη τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές χώρες, να μειώσει δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η εξίσωση που οφείλει να επιλύσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έχοντας όλα τα δεδομένα στο τραπέζι σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου, είναι πρώτα απ' όλα, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να αξιολογήσει την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου. Να μετρήσει τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, να επιλέξει το σωστό μείγμα των μέτρων και να συνυπολογίσει πιθανή, πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, πιθανή ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να ξεδιπλώσει μια σειρά παρεμβάσεων για να καλύψουμε συνολικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Έχει πει ο Ξέρετε, το ερώτημα υπάρχει γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Αυστρία για παράδειγμα, δεν περίμεναν μια κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση, προχώρησαν μόνες τους.
Σωστά. Και εμείς έχουμε όμως προχωρήσει. Απλά όταν έχεις να αξιολογήσεις τη διάρκεια ενός πολέμου που μπορεί να έχει ένα παροδικό χαρακτήρα, πολύ προφανές, αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα δείχνει ότι πιθανότατα να έχουμε και κάποια σημάδια μολυμότητας για το επόμενο διάστημα. Οπότε εκεί, προφανώς, αν έχουμε κάτι πιο, θα έλεγα, μόνιμο, δηλαδή θα κρατήσει περισσότερο, θα υπάρξει ανάγκη για οριζόντια παρέμβαση σε ευρύτερο βεβαίως και με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Σε διπλό με μια πρώτη σειρά μέτρων, τα εξειδίκευσε ο Πρωθυπουργός, 300 εκατομμύρια, δεν είναι μικρές οι παρεμβάσεις, κυρίως σε αυτούς που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή δεν πάμε σε ένα οριζόντιο μέτρο αυτή τη στιγμή, με έμφαση και στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα, γιατί με το diesel κίνησης που εδώ έρχεται και γίνεται μια σημαντική παρέμβαση περίπου 20 λεπτά ένα λίτρο, και για τον τουρισμό, η παρέμβαση στην ναυτιλία και στις ακτοπροϊκές γραμμές, στους αγρότες που είναι σημαντικό, έχουμε αύξηση από τα λοιπάσματα. Θέλω να πω ότι γίνεται μια πρώτη συστάδα μέτρων άμεσης παρέμβασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Χατζηκοντάου, ότι και σε μια συνεργασία με την Ευρώπη συνολικά, σε ένα ευρωπαϊκό συντονισμό, όπως είπε και ο Υπουργός των Οικονομικών, δεν αποκλεί κανείς ότι δεν θα υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα. Και κυρίως μέτρα οριζόντιας παρέμβασης.
Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει την πολιτική των θηριωδών πλεονασμάτων. Έτσι είπε πριν από λίγο ο τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ότι δημιουργείται χωρίς λόγο θηριώδη πλεονάσματα, ενώ με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να ενισχυθεί περισσότερο η κοινωνία. Για παράδειγμα με τη μείωση του ΦΠΑ σε πολλά από τα είδη πρώτης ανάγκης που υπάρχουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τι λέτε γι' αυτό? Και είπε επίσης ότι η αποπληρωμή χαμηλότοκων δανείων, η πρόωρη αποπληρωμή, δεν έχει νόημα όταν σήμερα δανειζόμαστε με 4% και αποπληρώνουμε δάνεια που έχουν επιτόκιο 1,5%.
Έχουμε φροντίσει, η απάντηση είναι να αποπληρώσουμε δάνεια τα οποία είχαν πολύ μεγάλο τόπο. Βεβαίως μετέπειτα δανειστήκαμε πολύ χαμηλά και έχουμε πάει πίσω τα χρήματα στην 20ετία. Οπότε δεν έχουμε κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτά όμως που μας βάρουν από το παρελθόν που είχαν μεγάλο τόκο, αυτά ξεπληρώνουμε κιόλας. Αυτό πρέπει να ξέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυστυχώς μας φόρτωσαν αυτά τα χρέη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα βιώσιμο χρέος, καλύπτουμε τις δημοσιονομικές μας ανάγκες. Έχουμε μειώσει το ΦΠΑ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε κάνει 83 μειώσεις φόρων, όμως εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά της κρίσης. Και δεν ξέρουμε αν είναι η καρδιά, μάλλον κάνω λάθος, ή μπορεί να είναι και η απαρχή της κρίσης. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσιονομικά δεδομένα να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις. Αν ακολουθούσαμε την ίδια λογική που μας λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2022, ή στην πανδημία, καταλαβαίνετε πού θα είχε καταλήξει η χώρα και τι πρόβλημα οικονομικό θα είχαμε. Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Όμως, επιλέξαμε τότε μια πιο συνετή προσέγγιση στα πράγματα, κράτησε περισσότερο η κρίση, μπορέσαμε και αντεπεξήλθαμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις, δεν κλείσαν επιχειρήσεις, δεν καταστράφηκε ο κόσμος, αντιθέτως μειώθηκε η ανεργία, και το συνδέω και με την υπηρεσιακή μου και με την κουβική μου ιδιότητα. Μειώθηκε η ανεργία στο 7,5%, κάτι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ακριβώς γιατί ακολουθήσαμε μια συνετή πολιτική. Οπότε η απάντηση είναι ναι, έχουμε μειώσει τους φόρους, όμως κρατάμε και δημοσιονομικά δεδομένα για να αντιμετωπίσουμε και τους επόμενους μήνες. Είμαστε στον Απρίλιο και στο Μάη. Πιθανότατα να έρθει και η ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερες δυνατότητες. Όμως δεν μπορεί να μην βλέπουμε βήμα-βήμα τη δύσκολη αυτή κατάσταση.
Κύριε Καραγκούνη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και η συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αναμένουμε. Το ερώτημα είναι, παρά τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στο κατώτατο μισθό, αλλά και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών μία από τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες της Ευρώπης. Μήπως είναι η ώρα για πιο γενναίες κινήσεις?
Κοιτάξτε, επειδή όλα έχουν ένα κόστος, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς τον ονομάζουμε και εγώ προσωπικά τον
ονομάζω. Πάντως μέχρι τώρα τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τις κατατρώει ο πληθωρισμός και ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Γι' αυτό και στη στέγαση.
σωστά. Γι' αυτό γίνονται παρεμβάσεις στη στέγαση και με το ένα ΕΜΗ και επιδότηση και με τους αυξημένους ελέγχους. Αλλά βεβαίως είναι μια πιστική κατάσταση. Δεν θα το πανώ, θα το ομολογήσουμε όλοι. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς παράλληλα να μην αυξάνεις και το εισόδημα των πολιτών, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια απόλυτη μέγενη. Εδώ τι λέμε, υπάρχει ένας κοινωνικός μηχανισμός αύξησης των μισθών, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό γίνεται με δύο κατευθύνσεις. Ο ένας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού για την οποία αναφερθήκατε τώρα και προφανώς την Πέμπτη υπουργό εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα είναι πιο πάνω από τα 880 ευρώ, αρκετά πιο πάνω από τα 880 ευρώ.
Θα πάμε στα 950.
Ο στόχος είναι για τον 2027 τα 950 ευρώ. Προφανώς θα είναι πιο πάνω από τα 880 ευρώ. Θα το δούμε βεβαίως αυτό, θα το δούμε την Πέμπτη, θα το συζητηθεί υπουργός, δεν θα πω περισσότερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή να ξέρετε όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν είναι 880 ευρώ, διότι η Κομισιόν όταν κάνει την αξιολόγηση των χωρών κοιτάζει τους 12 μισθούς. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε, όπως ξέρετε, τους 14 μισθούς, οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1027 ευρώ, ενώ με την προσαρμογή στους 12 μισθούς. Με τη νέα αύξηση θα ξεπεράσουμε κάποιες χώρες που ήμασταν περίπου στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πορτογαλία, Κύπρο και Κροατία.
Σε αγοραστική δύναμη δεν είμαστε στο μέσο, είμαστε στον πάτο.
Δεν είναι και ακριβώς έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι και θα εξηγήσω. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Έτσι. Υπάρχει πίεση και εδώ λέμε πώς θα αυξήσουμε τα εισοδήματα. Όμως να ξέρετε, κύριε Χατζηγοράου, το εξής. Ότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός ο οποίος ανεβαίνει. Δεν είναι ο μέσος μισθός, ο οποίος επίσης είναι στα 1.520 ευρώ περίπου. Αυξάνονται, ακριβώς λόγω της μείωσης της ανεργίας κάτω από το 10%, αυξάνονται ο κατώτατος μισθός και με τις τριετίες. Να το ξεπάγουμε των τριετιών. Είναι 100 ευρώ ανά τριετία. Οπότε, για να το κάνω λίγο απλά στον κόσμο που μας ακούει, ο κατώτατος μισθός είναι 1027 και αν βάλουμε και τις τριετίες, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.400-1.500 ευρώ. Τον Ιούλιο υπάρχει κατώτατος μισθός σε τραπεζικό κλάδο που ξεκινάει από τα 1.600 ευρώ. Έχει ήδη υπογραφεί. Ο ένας λοιπόν μηχανισμός είναι αύξηση του κατώτατου μισθού και ο άλλος μηχανισμός είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και εδώ έχει γίνει πραγματικά μια κοσμογονία με την κοινωνική συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Και εκεί όσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί τους τελευταίους μήνες, αναφέρομαι στους ξένοδοχοι υπαλλήλους, στο μέταλλο, στον επισιτισμό, 400.000, το 15% των μισθωτών είναι επισιτισμός, στα ζαχαρόδη, όλες αυτές λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν κατώτατο μισθό πολύ πιο πάνω από τα 950 ευρώ. Αν βάλετε λοιπόν και τις τριετίες που σας έλεγα πριν και τα επιδόματα τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί, είναι αρκετά, μόνο στο τελευταίο στα ζαχαρόδη φερρυπίν έχουμε επιδόματα γάμου, επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας και τουριστικής εκπαίδευσης, θέλω να πω μπαίνουν και άλλα επιδόματα, ο μισθός ανεβαίνει αρκετά. Αυτά γιατί τα λέω? Τα λέω γιατί εμείς τα προβλέψαμε, δεν υπήρχαν στο τραπέζι όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα μεταμνημονιακά χρόνια. Προσπαθούμε να ξεπλοκάρουμε τους μισθούς. Από την άλλη, μειώνουμε και το μισθολογικό κόστος και τα Νικολάου, απαραίτητο σε μια επιχείρηση αν τα βγάλει πέρα, διότι προφανώς όλους τους εργαζομένους τους πληρώνει οι επιχειρήσεις. Την επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να τη στηρίξουμε, την επιχειρηματικότητα να τη στηρίξουμε. Έχουμε μειώσει κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις ασφαλιστικές φορές, ακριβώς για να αντεπεξέλθουν και οι επιχειρήσεις σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Όμως, εάν δεν ανέβουν οι μισθοί, που ήταν παγωμένοι για πάρα πολλά χρόνια, αν δεν ανέβουν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι αυτές οι αυξήσεις που μπαίνουν στον κατώτατο μισθό, να ξέρετε, συμπαρασύρουν και όλα τα κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων. Όποια αύξηση δουν ονομαστική τώρα με τον κατώτατο μισθό, θα τη δουν και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλες τις κλίμακες. Εάν δεν αυξήσουμε τις συντάξεις, 15% τις έχουμε αυξήσει τα τελευταία τρία χρόνια, δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε. Αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση γιγάντος οικονομίας, αλλά αυτό να μπαίνει ως μέρισμα και στους πολίτες και στους εργαζομένους. Ακριβώς για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η κοινωνική καταστροφή την οποία ακούω πολλές φορές από την αντιπολίτευση, γιατί το καταλαβαίνει και ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Όμως υπάρχει δυσκολία. Και επειδή υπάρχει δυσκολία, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, γι' αυτό ο κόσμος στηρίζει και τις πολιτικές μας, γι' αυτό ο κόσμος κρατά στη Νέα Δημοκρατία πολύ μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Έβλεπα κάποιες δημοσκοπήσεις. επίσης το τελευταίο διάστημα, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει την τριπλάσια επιρροή από το δεύτερο Πασόκ. Ακριβώς γιατί
Υπουργέ,
περιμένει πολλά από εμάς.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Απόψε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είναι προσκεκλημένος μας για να δώσει απαντήσεις για τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης, να δώσει απαντήσεις στο γιατί, για παράδειγμα, δεν μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Don't think of them at all. You keep your mind on the moon.